كول دافيد كولها ايمت هتصدق بها شالوم مش الدير التخنيوتاب مطهران مشاعة اخط اسريه بخمشيم لشتم اسريه بعسريم لفيها شعونها بين لومي على القلقة تسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشاء عصار 150 كيلو هيرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
كول دافيد لمازنين شلوم وهران ومتخيلين اتشدورينو لهيوم ربيعي 28 ليوني 2023 ونجيش لخم التخنية الشبوعيت شل هيوم التخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مأخليم هأزنا نئيمة.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. בראש גלי תוך הפרה בוטה של התחייבויות בינלאומיות, ישראל בראשות בנימין נתניהו מובילה מהלך של ביטול ההתנתקות. חומש תחילה, גנים, קדים וסנור, ואחר כך ואז אולי גם חזרה לרצועת עזה. ארצות הברית גנתה, בוודאי שגנתה. אנחנו מוטרדים מאוד מן הצו המתיר לישראלים לשהות בשטח המאחז חומש, כתב דובר משרד החוץ האמריקאי. צו זה אינו עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות של ממשלת ישראל הנוכחית לממשל ביידן. בהמשך הצביעו על כך שמדובר גם בהפרת התחייבות ישראלית לממשל של בוש. גם צרפת הצטרפה לגינוי וקראה לממשלה הישראלית לשקול מחדש את החלטתה. מוטרדים, מוטרדים, אבל זורמים כמו המים בחומש. חברת הבנייה סיימה להניח את תשתיות המים בחומש והמים זורמים. בשירותים, בברזים ובמקלחות. בשרו המתנחלים. בניגוד לאמריקאים, כשהמתנחלים מדברים הם גם מקיימים. חומש תחילה זו לא הצהרה ריקה אלא תוכנית פעולה שהם כולם יחד, מתינוקות הגבעות ועד שרים בכירים בממשלה, מממשים צעד אחר צעד בסבלנות, בנחישות, בכל המצעים החוקיים והבלתי חוקיים. مازنيم كريم نتنياهو ممشيلت هتنخلوت ذها اليونوت هيهوديت لو متسفسفيم على هاسكيميم هتخيفويوت ذها خوك بين الومي بخومش هم قم مفيريم اتها خوك اسرائيلي بلي لمتسمتس بخيمي يفداشي اخفيم اتها خوك هسارها اخراي على همشتراها كيتسوني تمار بن كبير سارها مشباتيم ياريف لفين روشا ممشيلة شئمتس اتها زارغون همشي خي في للو بوشا مأشيم بالتلفزيا ها انجليت اتميشي مجنات اسرائيل على هالشيفا هبلتي خوكيت لخومش بتميخا بتهور اتنيش اليهوديم مي مولتام ها هستوريت ممشلاشي موفيلا هفيخا مشتاريت بشام خلوم هبلهوت شل سبوخ كوليل في هكامت يشوت ها ابرتهايت هشليما هرهم ها افريانيم مبخيناتام موتار لهم هكل خود شايم اخرايش هكنيست اشراءت بالطول خوك هتنتكوت بأسامرة هم هأفيرو اتها ستاتوس شل هأدموت هبراتيوت شل هفلسطينم بخومش لستاتوس شل أدموت مدينة للو الشور بنقود لخوك في لأمدت معريخة بتاخون توخ شتوف بولا شل سرهم الخما يوآف جالنت اديوت شموشي شل مفعال هتنخلويوت بخون ناتو هششيت مأمين نتنياهو شيها كله بين الوميت بخلال وارتصوت هبريت بفرات متصيروت هربه أفال بشوراها التختونا مأفشروت لإسرائيل لعسوت بشتاخيم هكفوشيم كخول هاولي على روخا لاخين على ارتصوت هبريت ومدينوت أوروبا لهفهير لممشيلت هكبوش فيها السبوخ شيهي خيافت لعتصور اتها هيرس فيها خربان مياد جنويم ربيم لو يعزرو. عاد كان تخني تشافوع. شالوش شلوشيم كان بكل دافيد. لما زنيم شلوم وهنه خدشوت مكول دافيد. الناسي إبراهيم رئيسي كبيل سيخة تلفون مئات أمير كتر شيخ تميم بن خمد آل ثاني بمهلاخ هسيخة بالريخ هالناسي رئيسي ات شيخ تميم وات هعامها كتري لرجل خاقها كربان عيد الأضحى هم فراخ وهد جيش كي هالربوبليكا إسلامية شل إيران كار تاميد لفتو خيخة سيم في هالخوات شتوف هبولا هم كتر متو خوانا كي بتو خيخة سيم هبلتراليييم تور رم لهجبرت شتوف هبولا هدوت سدادي هايزوري وهبين الومي هالناسي رئيس عماركي هتفي صوت هزيهوت شل إيران في كتر تورموت لهرخوات شتوف هبولا بتخوميم هبلتراليييم هايزوريييم وهبين الوميييم رئيسي هودا لأمير كتر ولروش ممشيلت كتر على ما ماتسهم لكدام التخنيوت في هاسكيميم هم شتافيم متسدو أمير مدينة قطر شيخ تميم بن خمد الثاني هبيع اتبراخوتاف هكينوت للناسي في لعامها إيراني لرجل خاقها كربان وهدقيش اتنخونوت ارتصولها كبير اتشتوفها بولا في هاشكاوت هكالكليوت بإيران. نسيها روبابليكا إسلامية بإيران إبراهيم رئيسي كبيل سي خود تلفون مئات أمير كتر روش ممشيلة عراق ونسي إخوتها أميريوت لرجل عيد الأضحى هم فراخ شيخ تميم بن خمد الثاني أمير كتر محمد الشيعة السوداني روش ممشيلة عراق وشيخ محمد بن زايد آل نهيان انسي أخوذها أميريوت عربيوت برخوة الناسي إبراهيم رئيسي فيها عامها إيراني لرجل عيد الأضحى هم وراخ أمير كتر روش ممشيلة عراق انسي أخوذها أميريوت عربيوت كارو بتوخكخ لخزو كي خاسيم عمها روبوبليكا إسلامية بإيران بتخوميم هشونيم روش معتصة الشورى الإسلامية بإيران محمد باكر كاليباف آمار كي بين هربوبلكا إسلامية بإيران لبرازيل كياميم مخنيم مشتافيم في خولوت ربيم هم أفشريم بتو خيخاسيم بميوخاد هكالكليم هم مسخريم هم الدعيم وهي التربوتيم كخ نمر بهدا ششال اخروش معتصة الشورى الإسلامية محمد باكر كاليباف بتقوفا لهداتو شليوشيف روش هالبرلمنت هبريزالي لرجل 120 شانا لخينون هي خاسين بين اشتهم دينوت كاليباف هبيع كورة روخ لرجل يوم هشانا 120 لخينون هي خاسين هالدبلوماتيين بين اشتهم دينوت وهتسبيع على هالمعماد هميوخاد هخاشوف شل برازيل بمدينوت أمريكا اللاتينية عبور هالربوبليكا الإسلامية بإيران مفكيد كوخوت لفتخون بنيم شل هربوبليكا الإسلامية بإيران اللوف أحمد رزا رادان هجيع لموسكفا اتمول شليشي لكرات ديوني مع البتوخ شتوفا بولا هبلاترالي بتخوم هبتخون وأخيفتها خوك اللوف رادان هتكبل على يدي شجرير إيران بموسكفا وهمنهال هكلالي لشتوفا بولا بين الأمي بمشمار هالأمي هروسي بمهلا خبكور اللوف رادان يبا جيش عم بخيريها قرمين بتخوميها بتخون همودين وأخيفتها خوك بفدراتسيا هروسيت اللوف رادان شي مفكر بموسكفا على بي هزمنا رشميت روسيت هوديع على هكفنا لختوم على المسكار هفنوت لشتوفا بولا بتخوم أخيفتها خوك وهم أفاك ببشع هم أورغان سارة خوتس حسين أمير عبداللهيان كبالة ابنه الشقرير هايراني هخداش بسنغال خسن عسكري أعرف تسيتو لفيرات سنغال داكار به مهلاخ هبقيشة كارا عبداللهيان لخزوك هي خاسين بينها روبوبليكا إسلامية بإيران لفين مدينوت أفريكا بميوخاد سنغال أمير عبداللهيان كارا لعسوت مع ماتسيم نصفي مجدى لهرخيفة هي خاسيم عن مدينة زو بخولها تخوميم بميخاد بتخوم شتوفها بولا هكالكالي شجرير إيران هخداش بسنغال خسن عسكري هيتسيق بفني سرها خوتس حسين أمير عبداللهيان تهتوخنيوت شلو لفتوخ هي خاسيم عن سنغال مفكيت خيل هيام بمشمروت همهبخا هإسلامية هودياكي هشانا أموريم ليه خاسف أربع سفينوت من خما مدقم هخلال سليماني بتوخكخ نتبرسمو تمونوت شلشتي سفينوت بشلبه بنية أخت هسفينوت نبنيت عاليدي مشمارها هاجنا أو مسرادها هاجنا هشنية عاليدي خيل هيام بمشمروت همهبخا وشتايم عاليدي خبروت يدا خيالي ملوئيم بيخيدا مبتصعيد شلخيل هأبير هاي إسرائيلي هوديعو كي كل عود ممشيخيم هتصعديم هخد السداديم لخصول همشتار هالديمقراطي أنخنو مفسيكيم لألتار ات هتندفوتينو لشيروت بايل بمختاف شي برسموها خياليم هم تسينو كي مئات أنشي ملوئيم مبيعيم زأكا عالكخش هالكواليتسيا وفروش بنيامين نتنياهو موفيلا تهليخ شل هفيخا مشتاريت موفيلا همخاء نجد همهبخا هم مشباطيت هوديو عال هخرفت هتصعديم نجد خوكي هالدكتاتورة بولوت هتنقدوت يوم يوميوت في هفجنا بنتباق شل كوخ كابلان بيوم شيني هكاروف بروفيسور شكما برسل مصر إلا يميم كريتيين ما شهدخيل لفنش بوعايم هوليخ ومتبارير كبليتس خكيكا متراف في أخزاري شي يهفوخ إسرائيل لدكتاتورة ديفاكتو كفار بشافوعوت هكروفيم بيوم شيني هكاروف يوم شل هتصبعوت دكتاتوريوت بكنيسة عالخوك هأفريانيم كفوتصات كوخ كابلان توتسي هفغانا خوكيت بديمقراطيت بناتباغ زو تهيام خاء بلتي أليما شي تفهير لنتنياهو أول خفورات هكتصونيم شي هشتلتا على إسرائيل شي تنوعات هماباك لو تتين لهم لهروسة إسرائيل هتسابت هم مشترتي لتبول بهستوت شو هو كام علي دي هسار لفتخون لقومي هكتسوني اتمار بنكبير بوخين أميروتاف شلها اللوف بملوئيم يعير جولان شكارا لمرير رخاف هكيف بمتصاعيم بلتي خوكييم أخد جيشكي عين لهشتماش بعليموت بنصف هتسافت بوخين جام كما أميروت شل روش هممشلا لشعفار شل إسرائيل إهود باراك شكارا جام كان لمري إزراخي لو آليم بسيوم بخينتها أميروت يعبرو خفتها الدعت أو خفوتها الدعت لعيون هبركليتوت شل إسرائيل. روشا ممشلا شل إسرائيل لشعبار إهود باراك هيجيف لتسيفت همشترتي لتبول بهستوت شبوخين ات أميروتاف ويعمر كي زي لو خشاد لي همردا زي نسايون هفخدا بوليتي مهزن هيارود شي ناهوغ بمشتاريم ركوفيم نسايون لهفخيد ات يعير اوتي واتخم هو هوسيف يشلي خدشوت لنتنياهو وفنجبير نحن لو مفخدين مئاف اخاد ومشوم دافار نمشيخ لها افك نجد هنسايون لرساكت معرخة مشبات نافك وفسوف ننتصيخ دفري اهود باراك هلوف بملوئيم يعير جولان هاجيف لخاخ شي هتسيفت همشترتي لتبول بهستوت بوخين ات أميروتاف لأخر شكارة لمري رخاف هكيف بمتصاعيم بلتي خوكيين وعمر كياني لو مفخد وعمر ات أوتام دواريم كبار خداشيم أروكيم نجد مي شناخوش لخسالة الديمقراطية هزوي شدفك بنكفير أم خمشيم وشلوشة كتفى الشوم وشمونة هرشعوت موفيل ات هتسيفت هو هوسيف كي نحن نلخميم لمعن شفيون بمشتار ديمقراطي فاني بعد مخاء هقونا وفلتي عليما بمسجارة هخوك اي افشار لعصوت هكل كمو يلا ديم توفيم بأوفن من أماس متان فيل ناي زغان هرمتكال لشعبار بشكرير إسرائيل بسين هتيخيس لهكمت هتسابت همشترتي لتبول بهستوت شي يفخن ات أميروتاف شل اللوف بملوئيم يعير جولان شكارا لمري إرخاف هكيف بمتصاعيم بلتي خوكييم مري إزراخي زين رأيلي كفون معنيين ونخون همشترا عود لو عطسرا ات هبرخاخ شراتس أخري مخط ببنيامين أفال كان موتسات زمان لهتعسيك عن باراك ويعير جولان أنخنو كفار ديكتاتورا مهربة مئود بخينوت آمر فيلناي عاد كان مازنيم كريم هخدشوت مكول دافيد
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום רביעי. אחרי ביטול הביקור של הרמטכ"ל האמריקני בישראל, בעקבות האלימות והפשעים של המתנחלים בגדה המערבית, כבר מן הנמנע שבארצות הברית יחשבו עוד להזמין את נתניהו לבית הלבן. על ארצות הברית, בתקשורת הישראלית פורסם שבנימין נתניהו עשוי לבקר בסין על פי הזמנה רשמית של המדינה. לאור התלות העד עד הצוואר של ישראל בארצות הברית, הנטייה לסין, אפילו ברמה של ביטוח ופזילה לארצות הברית, עלולה להוביל להתאבדות ישראל מדינית, או במילים מדויקות יותר, התאבדות פוליטית של נתניהו עצמו. אם נתניהו רוצה לעורר זעמו של ביידן, במשמעות שאתה ביטלת את הביקור בסין, אז אני הולך במקומך, צריך לדעת שמחריף עוד יותר את המצב בשביל ישראל. עליו לא לחשוב שישראל נמצאת ברמה של ארצות הברית ויכולה לקבוע פינוק. המומחים הביטחוניים בישראל גם יודעים את זה והזהירו את נתניהו. עמוס ידלין, שכיהן כראש המכון למחקר ביטחון לאומי וגם בכיר לשעבר באגף המודיעין אמן, תיאר את התוכנית כחיקוי לא מוצלח של סעודיה וכתב בחשבון הטוויטר שלו, התדרוך על כוונת ראש הממשלה לבקר בחודש הבא בסין כאיתות לממשל ביידן על כך שיש לישראל חלופות אסטרטגיות למשענת מעצמתית, אינו ניסיון ישראלי לחכות את מדיניות גיוון המשענת הסעודית. מדובר במהלך שיפגע באינטרס הישראלי ולא יקדם אותו. אם מישהו בסביבתו של ראש הממשלה חושב שחכם להתנצל כמו בן סלמן ולנסוע לסין כדי לעצבן את ביידן ולהראות לו שיש לישראל אופציה אסטרטגית אחרת, הוא עושה טעות מרה ואיננו מבין את חשיבותה של התחרות בין המעצמות בגיאופוליטיקה של המאה ה-21. עמוס ידלין משווה בין מידת התלות של סעודיה וישראל לארצות הברית ומזכיר לנתניהו כי סעודיה לא זוכה לסיוע צבאי שנתי של מיליארדי דולרים מארצות הברית, לא תלויה בביתו האמריקני במועצת הביטחון של האום, לא נעזרת בערבויות פיננסיות אמריקניות ולא מקבלת את מיטב הנשק האמריקאי. ישראל זקוקה, הוא מזכיר, לממשל ביידן כדי לקדם יעדים האסטרטגיים. למנוע מאיראן נשק גרעיני לדבריו של ידלין ולצרף את סעודיה למעגל הנורמליזציה. מובן מאליו שאיש כמו נתניהו לא שוכח, אך ידלין מזכיר לו את העמדות הבינלאומיות של סין כלפי ישראל שלא נראות כידידותיות. סין מצביעה קבוע נגד ישראל באום, תומכת מסורתית בעמדות הפלסטיניות, נמצאת בברית אסטרטגית עם איראן ואיננה תחליף לשתף הביטחוני, המודיעיני והמבצעי שישראל מקיימת עם ארצות הברית. ישראל התחייבה בעבר לא לספק לסין נשק וטכנולוגיות מתקדמות, ולכן גם לא צפוי שתקבל ממנה תמורה מדינית ערכית. לדעתו של ידלין, האיתות הישראלי הוא בלוף שלא צפוי לשפר את עמדתה של ישראל מול וושינגטון, אלא להגביר הביקורת החריפה נגדה עקב המדיניות בזירה הפלסטינית, קידום המהפכה המשפטית וחוסר הנכונות לספק לאוקראינה יכולות הגנה אווירית. ידלין טוען שיש לנתניהו קלפים חזקים בהרבה כדי להחזיר היחסים עם ארצות הברית למסלולם. אולי הוא מתכוון לקצת פתיחות כלפי הפלסטינים והפסקת המהפכה המשפטית, אך עם חברים כלא כמו בן גביר וסמוטריץ' אי אפשר אפילו לדבר על זה. נתניהו עכשיו תלוי עד צוואר לקיצונים ולא לארצות הברית, ורוצה לצאת לסין כדי לנשום לרגע לרווחה. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. בנימין נתניהו, שר המלחמה יואב גלנט והשר לביטחון לאומי הקיצוני איתמר בן גביר כינסו דיון בהשתתפות גורמים נוספים על הפרעות בגדה המערבית. הקיצוני בן גביר מחה על העיסוק הגובר לדבריו בפרעות היהודיים במערכת הביטחון של ישראל הגדירו כטרור לאומני של ממש, וכעס על כך שגלנט התקשר לשר פלסטיני והתנצל על הפרעות. בית המשפט הוציא צו על תנאי לשר המלחמה יואב גלנט והרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי, שלפיו עליהם לנמק בפני השופטים בבג"ץ למה לא לשלב נשים ביחידות מובחרות ומיוחדות במקביל להתנסויות ביחידות 669 ויהלום. המפכ"ל לשעבר של ישראל רוני אלשיך אמר ברעיון אי אפשר היה לנחש שראש הממשלה לא יתפטר ושהמפלגה שלו לא תגיד לו שלטובת ישראל הוא צריך להתפטר ומשהו אחר ייכנס לשלטון. התקדים שהיה מול עינינו היה של אולמרט. סערה פרצה בדיון בוועדת החוקה של הכנסת בעקבות הפגנת מאות מאנשי מחאת החיילים מחוץ לביתו של שר המשפטים יריב לוין במודיעין. חבר הכנסת גלעד קריב מהעבודה אמר לוין עסוק כל הזמן אכלו לי ושתו לי. הוא מזועזע מהפגנה מול ביתו. בוקר טוב קוראים לזה דמוקרטיה. טוב שהוא קיבל שיעור באזרחות. כן, לפעמים הפגנות הן סוערות. ולסיום נגיד בנק ישראל פרופסור אמיר ירון שלח מכתב לבנימין נתניהו ובו הביע התנגדות נחרצת להצעת החוק שתחייב את הבנקים לשלם ריבית על יתרת זכות בחשבון עובר ושב של לקוח בשיעור מינימלי שיקבע הנגיד. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד.